Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Novi dokazi da je neophodno očuvanje zdrave životne sredine upravo vas očekuju u emisiji Učinimo moguće. Budite i vi ekolog i učinite neko dobro djelo za našu planetu. Otpad je sirovina, a ne smeće. Poruka je kampanje za podizanje javne svijesti o očuvanju prirode, koju je pokrenulo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. Ugrožen opstanak Parka prirode Hutovo blato, staništa brojnih vrsta ptica, riba i drugih endemskih vrsta. 200 ljubitelja prirode članovi su Planinarskog društva Kozara u Banja Luci. Ostanite uz emisiju Radija Republike Srpske Učinimo moguće.
Jer to nisam ja i moje usne, kad zube pokažu, tvojim glasom kažu da to nisam ja.
Gledam
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske pokrenulo je kampanju za podizanje javne svijesti i pozitivne promjene u percepciji upravljanja čvrstim otpadom iz grant sredstava Švedske razvojne agencije SIDA. O realizaciji ove kampanje govorit će nam ministar Srebrenka Golić.
Cilj, znači, ti sredstava koje je donirala, znači, Vlada Republike Srpske, konkretno, znači, na zahtjev Ministarstva za prostorno uređenje, da se promoviše u javnosti i da kroz promociju ove kampanje faktički jačamo svijest građana, prevashodno svijest ovih mladih naraštaja koji su budućnost Republike Srpske, na koji način treba razvrstavati i zbrinjavati komunalni otpad. Vlada Republike Srpske u skladu sa evropskim standardima je prepoznala načine na koji način treba razvrstavati i zbrinjavati komunalni otpad, a to je dokazala izgradnjom komunalnih regionalnih deponija komunalnog otpada. Sada smo u drugoj fazi izgradnje tih deponija. U prvoj fazi su bile regionalne deponije u Banja Luci i Bijeljini, koji su uglavnom završene u onoj fazi kako je trebalo po projektima svjetske i po pravilima Svjetske banke, a sada smo u fazi izgradnje još dvije, to je u Prijedoru i u Zvorniku. Zatim smo obezbijedili jedna grant sredstva za izgradnju strategije o načinu zbrinjavanja komunalnog otpada u opštini Foča i u opštini Gacko, a bez obzira na to sve, potrebna je i jedna medijska promocija upravo načina tog zbrinjavanja. Jer mi ne možemo dopustiti da mi samo imamo zakone. Zakone usklađujemo sa evropskim pravilima, evropskim direktivama. Ali te zakone mi moramo u praksi primjenjivati. Najgore je kad zakon donesemo, kada mi građani komunalni otpad ne zbrinjavamo onako kako smo propisali. Nama šume, rijeke nisu mjesta gdje treba da nađe svoje mjesto komunalni otpad. Naš je interes da kroz promotivne aktivnosti koje ćemo organizovati u školama, organizovati određene radionice, određene dijaloge, dokumentarne filmove, pokažemo šta to znači za jednu sredinu ako na adekvatni način nešto ne zbrinjavamo. Znači, mi se intenzivno borimo da uklanjamo ove divlje deponije. Republika Srpska mora biti jedno lijepo mjesto za život sa zdravom i čistom životnom sredinom. Prirodna bogatstva kojima raspolaže ne smijemo mi urušiti i narušiti bacanjem na mjesta koja nisu određena, nisu deponije, koje su propisane, koje su napravljene za te namjene po prirodi i na taj način uništavati tokove rijeka, šume, poljane i sve ostalo. I želim da kažem da je Republika Srpska prvi put dobila ta sredstva. Do sada nikada nismo dobili ta grant sredstva. Znači, to je najbolji dokaz da smo već otvorili puteve prema nekim međunarodnim asocijacijama. Meni kao resornom ministru koji je zadužen za pitanje i zaštite životne sredine je interes da prostor i mjesto učinimo ljepšim, zdravijim za život, da mi ne dočekamo da nam naše rijeke budu crne, zatrpane otpadom, već da se svi zajedno borimo da Republika Srpska bude primjer regionu kako se treba ponašati. Mi imamo još mnogo problema, ovo su tek počeci, a i zemlje u okruženju su nekad počeli. A mi smo napravili zakonske pretpostavke, samo te zakone trebamo da primjenjujemo. A ta primjena zavisi od svih u nas. A kažem, prvo moramo krenuti od vrtića, od škola, predškolskih institucija, a svakako i na stare treba edukovati. I mi se trebamo ponašati. Mi ćemo ići u drugoj fazi da dobijemo za određene opštine i gradove. U nekim opštinama smo uspjeli čak i kontejnere za razvrstavanje otpada. Znači, to kad je u pitanju staklo, metal, papir, jer otpad je sirovina. Ja mislim da i otpad može, izbrinjavanje i određena tehnika i tehnologija prerada može biti neko mjesto gdje će se otvarati neka nova radna mjesta. I mi to cilju i težimo. I ja ću kao resorni ministar još do kraja mandata nastojati da upravo i u tom segmentu pokušamo naći modalitete za otvaranje novih radnih mjesta, jer upravo i ova oblast i ova djelatnost daje te mogućnosti. Na kraju krajeva, to je već negdje i primijenjeno. Vidimo samo ono što je primijenjeno i kod nas primijenjeno. Zapamti, dobro, u prirodi sve se kreće, otpad je sirovina, a ne smeće.
Ti se smiješ, moja si kad suze liješ, moja si kad griseš nokte, ne odoliva. Moja čak i kad se ljutiš, pa i onda kada čutiš, moja si kad glumiš ženu, a još si malena.
Blato je srce života Neretve u kojem živi oko 250 vrsta ptica. Izuzetno je bogato ribom, uključujući i endemske vrste. Zahvaljujući svojoj biološkoj raznolikosti, međunarodno je priznata močvara od izuzetne vrijednosti. Bogatstvo Hutovog Blata približit će nam i direktor ovog parka, Nikola Zovko.
Pa, kad predstavljam park prirode Hutovo Blato, onda teško je znati od čega ćemo krenuti. Hutovo Blato zaista ima toliko prirodne vrijednosti biljnog životinjskog svijeta da je teško to u kratkim crtama reći. Dakle, na jednom malom području od nekih 7,5 tisuća hektara obitava, kako ste sami rekli, negdje oko 250 vrsta ptica. Tu je evidentirano više od 630 biljnih vrsta, a isto tako negdje i oko 44 vrste riba, od kojih su brojne i autohtone, odnosno endemske i vrlo rijetke u cijelom ovom području. Dakle, Hutovo blato isto tako ima 5 prirodnih jezera, jedno vještačko jezero, ima svoju rijeku Krupu koja je dugačka nekih 9 kilometara. Ta rijeka Krupa odvodi vode Hutova blata iz svih prirodnih jezera u rijeku Neretvu, a rijeka Neretva se uljeva u more, tako da smo mi povezani dakle i sa Jadranskim morem, što znači da u Hutovo blato dolaze i brojne migratorne vrste riba iz mora, kao što su prije svega poznate jegulje, cipoli, orade, lubini, šćepe i tako dalje. Dakle, Hutovo blato ima jednu ogromnu izuzetnu vrijednost, a osobito je važno zbog toga što dosadašnje aktivnosti ga nisu u toj mjeri ugrozile da se ne bi to dalo malo i popraviti i da Hutovo blato opstane zbog svega onoga šta pruža čitavom čovječanstvu.
Kako neko reče, Hutovo blato predstavlja srce sistema gdje se susreću vode Neretve i Trebišnjice.
Da, baš tako. U Hutovo blato se praktično ulijeva, odnosno, bolje reći, ulijevala rijeka Trebišnjica na jedan prirodan način, ali danas to dolazi na jedan vještački način preko hidroelektrane Čapljina u ovo akumulacijsko jezero, donji kompenzacijski bazen, a isto tako rijeka Bregava isto tako dovodi vode, rijeka Neretva, a isto tako i sve pritoke normalno uzvodno od rijeke Bregave, tu prije svega mislim na rijeku Bunu i Bunicu, i znači sve te vode dolaze Neretvom u nekom vremenu, jeli kada Neretva naglo naraste, onda našu Krupu potisne, tako da Krupa vrlo često teče reverzibilno zbog male nadmorske visine, što znači da teče od ušća prema izvoru. Dakle, postoji i taj fenomen. O prirodnim vrijednostima Hutova blata zaista teško je to sve reći u kratkim crtama, kao što smo rekli, ali ono zaista puno znači i zbog regulacije mikroklime na ovom području, zbog zaštite, daje jedan svoj mali, ali vrlo značajni doprinos i u cilju sprečavanja globalnih klimatskih promjena, zatopljenja i ostalo, a isto tako Hutovo blato, što se kaže, besplatno prečišćava i otpadne vode kroz svoja tresetišta. Hutovo blato ima jako, jako puno funkcija zbog čega je ono važno.
Šta biste vi izdvojili u Hutovom blatu kao najvrednije? Da li su to prirodne ljepote ili biološka raznolikost poput endemskih vrsta?
Pa u Hutovom blatu svakako su najvrijednije prirodne ljepote koje mame oko, jednostavno mame oko, i poslije svih problema koje Hutovo blato povremeno doživi, onih, mislim prije svega ovih ekstremnih situacija i požara i poplava i suša i prevelikog broja drugih padavina, snijega i tako dalje, Hutovo blato opet to sve izdrži. Hutovo blato zaista za oko i za posjetitelje prekrasno izgleda, a svakako je važno da u njemu je našo život i ovoliki broj koji smo spominjali biljnih životinskih vrsta.
Nažalost, sve izraženiji su negativni uticaji koji prijete da izazovu nestanak ovog močvarnog ekosistema. Kakva je njegova budućnost?
Pa ovako, mi smo sad došli u jednu situaciju da naš osnivač, vlada Hercegovačko-neretvanske županije, nije u mogućnosti izdvojiti dovoljno sredstava za zaštitu ovoga parka. Zbog toga smo u suradnji sa WWF-om, Svjetskim fondom za zaštitu prirode i drugim međunarodnim i lokalnim nevladinim organizacijama pokrenuli inicijativu potpisivanja jedne peticije za spas i očuvanje Hutova blata, jer vidjeli smo koliko ono nama znači i koliko predstavlja važnosti za sve nas i za širu regiju, pa mogu slobodno reći i za Mediteran, a i za cijelu Europu po pitanju ptica koje dolaze u Hutovo blato na zimovanje. Dakle, Hutovo blato, opet još jednom ponoviti, dakle, puno nam znači, međutim, od onih zahvata u Popovu polju, kada je čitava rijeka Trebišnjica u dužini od 72 kilometra izbetonirana, dakle, tada su zatvoreni svi ponori, u to vrijeme je došlo do prestanka mnogobrojnih izvora u parku prirode Hutovo blato, tako da je Hutovo blato u to vrijeme izgubilo, to je već znanstveno i utvrđeno, 5 metara kubnih vode u sekundi. Od onih 10, koliko otprilike Hutovo Blato dobiva iz cijeloga područja. Dakle, iz Trebišnjice Hutovo Blato praktično više ne dobiva ništa na prirodan način kroz ponore, a iz drugih dijelova, kako smo i nedavno utvrdili uz pomoć WWF-a, da Hutovo Blato sad ima nekih 5 metara vode u sekundi koje dolazi, znači, iz podzemlja kroz izvore, a i to se sad dovodi u opasnost zbog zahvata u gornjim horizontima i normalno izgradnje novih hidroelektrana. Dakle, Hutovom Blatu prijete dvije opasnosti, odnosno ono se već nalazi u tim teškoćama. To je prvo problemi financijske prirode, gdje se ono ne može zaštititi od devastacije, sukcesije i tako dalje, krivolova normalno, a isto tako drugi je problem da Hutovo Blato ostane bez voda. A Hutovo Blato kad ostane bez voda, onda sigurno će doći do promjene biljnog životinjskog svijeta, gdje bi sigurno svoje mjesto našle određene invazivne vrste, kao što je trska, koja zaista danas je velika prijetnja Hutovo Blatu na štetu poplavnih livada, koje su bile jako interesantne mnogim ribljim i ptičijim vrstama.
Da li se može Park prirode Hutovo Blato izboriti sa svim negativnim uticajem čovjeka na ovaj ekosistem? Kao što ste rekli, broj riba se smanjuje i ptice traže druga utočišta, močvarna staništa zarastaju, a jezera presušuju.
Mislim da mogu reći ovako, da Hutovo Blato ne može ništa nadomjestiti, niti jedno drugo područje, iako u okruženju normalno ima dosta umjetnih vještačkih jezera napravljeni, ali mnogobrojnim vrstama, osobito ptica, to svakako nije zanimljivo. I Hutovo Blato ptice već imaju u svojim glavama kada lete sa sjevera prema jugu, jer one tu nađu i odmor i hranu i sve ono što im treba da mogu nastaviti put, a isto tako normalno i u ovim izvorima Hutova Blata se mrijeste određene vrste endemskih riba i ne vjerujem da bi se mogla, ako se Hutovo Blato izgubi, moglo to ide drugdje nadoknaditi što se tiče cijeloga područja.
A da bi se Hutovo Blato sačuvalo sa svim ovim bogatstvima, pretpostavljam da je potrebna pomoć i lokalnih zajednica i institucija.
Pa svakako. Zbog toga smo i uradili ovu peticiju. Evo vidite sami koliko je Hutovo Blato znači na cijeloj planeti. Hutovo Blato je, ja mislim, negdje oko 150 i neko područje koje je upisano u Ramštanski popis, znači u popis Ramštanske konvencije, koja baš tretira ova važna staništa kao staništa od izuzetne važnosti, znači za čitavo čovečanstvo. Dakle, kad je WWF prepoznao i druge međunarodne organizacije vrijednosti ovoga, onda svakako znamo da je to područje izuzetno vrijedno, a što se tiče podrške od lokalne zajednice pa do vrha države, nadležne i relevantne institucija i subjekata u prostoru, mislim da ona za sada nije dovoljna, tu upravo zato i jest tu problem.
Na kraju razgovora još da kažemo da nama samo preostaje da sačuvamo bogatstva koja nam je priroda ponudila.
Tako je, evo, mi se baš to trudimo i evo svim slušateljima želim dati jednu poruku, ako nađu malo vremena, da potpišu ovu peticiju za spas i očuvanje Parka prirode Hutovo Blato, a time će i sebi sigurno pomoći, jer će imati od Hutova Blata izuzetne koristi oko kojih smo razgovarali.
Gospodine Zovko, hvala vam za razgovor.
Hvala i vama puno.
Provele noć na putu kojim kreću odavnina, naši snovi prema svijetu s Perkovića preko Knina.
U očima njenim more svjetluca joj solu kosi, ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, o uskrbi poljubaca, a uskrbi oskoruša. Ona pamti davne vječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja. Provela je noć na putu, na kojem se nade gase. Ostala je svu noć budna, u vagonu druge klase.
U očima njeni more, svjetluca je sol u kosi. Ona ne da da je slome, odima se i prkosi.
Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim puša. Opust prvi poljubasa, opust prvi oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju davne riječi, djevojka
iz moga kraja.
Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim puša. Opust prvi poljubasa, opust prvi oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju davne riječi, djevojka iz moga kraja.
Jedno od najstarijih društava na području Bosne i Hercegovine je planinarsko društvo Kozara iz Banja Luki. Predsjednik društva Trimo Lakić gost je današnje emisije Učinimo moguće, kojem želim dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam vas ispred planinarskog društva Kozara. Kako rekao ste, osnovani smo 36. godine u doba Kraljevine Jugoslavije. Sa puno entuzijazma se radi dan danas. Znači, osnov planinarskog društva Kozara čine prije svega mladi, zatim intelektualci, ljudi koji vole prirodu i koji se u prirodi dobro osjećaju. Znači, mi smo prepoznatljivi po tome što smo jedno od brojnijih članova i u ovom vremenu kada planinarenje iziskuje određene potrebe u materijalnom smislu, dobra oprema, dobre cipele i jakne. Naša banjalučka transverzala je već 10 godina, znači, brend grada koji s ponosom možemo da kažemo smo mi uradili. To je, znači, jedan način da se iskaže odnos prema prirodi. Naš planinarski pohod svaki nosi sa sobom prije svega odvajanje iz urbanih i gradskih sredina, odlazak u planine u smislu rekreacije, a i u smislu edukacije novih članova u planinarskom društvu Kozara. Nama nije strano čak i u nekim varijantama sad kako radimo jednu veliku transverzalu, da to je preko Čukorskih polja do Parka Nature, to je jedan onaj malo etno selo, pa preko Čukorskih polja Konjičkog kluba do Ljekarica u Prijedorskoj regiji, sa izazovom da se vežemo za prekograničnu saradnju, da izađemo preko Kozare na hrvatski dio.
Da li danas postoje podaci ili pisani tragovi, šta je to bio cilj osnivanja ovog društva davnih 1936. i da li se taj cilj negdje i danas zadržao?
Pa da vam kažem, u arhivu, sadašnjem arhivu, nekadašnjem arhivu grada Banja Luke, a sadašnjem arhivu Republike Srpske postoje egzaktni podaci o osnivanju, zatim načinu rada u doba Kraljevine, zatim o izgradnji planinarskog dobra na Šibovima, koje je izgradili entuzijazam planinarskog društva Kozara uz pomoć tadašnje Jugoslovenske narodne armije. Tu bi trebalo pomenuti tadašnje generale Niku Jurinčića i Dragu Mažara, koji su svesvrdno angažovali vojsku da se napravi planinarski dom Šibove. Jel znate, kad spomenete Kozaru, planinarsko društvo, to je neminovno veza sa planinarskim domom Šibove. Gore su vam gore je godinama postojao taj jedan ambijent u kome se gradski svijet odvajao. U to doba su i Šibovi sami po sebi bili jedno malo dalje pred građe Banja Luke. To sad već postaje malo urbano, ali u principu nema Banja Lučana koji nije zaljubljenik u prirodu, koji ne zna za Plinarski dom, za drugarske večere na Plinarskom domu, za uštipke na Plinarskom domu, za izlete koji polaze sa Plinarskog doma Šibove. Mi smo sad u jednoj ekspanziji, mogu vam reći, svjesni situacije u kojoj jesmo. Dobili smo jako velik broj članova našim entuzijazmom, volonterskim radom i sa tom mudrom odlukom novog upravnog odbora da članarine nisu na visokom nivou. Znači, pristup u planinarsko društvo Kozara je sa markicom za osiguranje i knjižicom Planinarskog saveza Republike Srpske, 10 maraka za studente, đake i nezaposlene, a 15 maraka za zaposlene. Znači, to je godišnja članarina i sa puno akcija koje smo napravili ove godine, to je negdje oko 3200 ljudi izvedeno u planine, znači sve bivše savezne akcije, izlazak na Zelengoru, izlazak na Maglić, izlazak na Olujak, ovdje okolne planine od Dimitora kod Mrkonjić grada do Male i Velike Klekovače, sve su elementi, znači svaki mjesec se u prosjeku izvlačilo iz grada, to mi kažemo izvlačilo 300 ljudi u organizaciji Planinarskog društva Kozara.
Koliko vaše društvo danas broji članova?
Mi smo sada u ekspanziji, mi sad imamo negdje oko 220 registrovanih članova, s tim što nam se vraćaju stari članovi i vidimo da imamo jako velik priliv srednjoškolaca. Da vam kažem, tu postoje dvije osnovne varijante. Radimo jako puno na tome da se propagira izlazak u prirodu, s jedne strane, s druge strane, ti naši izleti su u stvari izleti koji bi se mogli uporediti sa 60. godinama. Znači, s jednim sendvičom i sa jednom šoljom čaja se napravi izlet koji ovdje nam neko nudi za neke velike pare. Znači, uz entuzijazam vodiče Planinarsko društvo Kozara i dobru organizaciju, dobijamo dosta povoljan prevoz kao Planinarsko društvo Kozara, zahvaljujući razumijevanju prevoznika koji isto imaju muke i muče i sa cijenom goriva. Znači, s jednom malo boljom organizacijom i jako puno volonterskog rada uspijemo da za malo novca odvedemo ljude u prirodu koji vole prirodu. Znači, osnov je u stvari to što naši članovi vole da izađu i vole da idu u planinu.
Na koji način Planinarsko društvo Kozara doprinose očuvanju zdrave životne sredine?
Pa da vam kažem, sama činjenica da mi edukujemo mladi svijet, da izlazimo u planinu, pa evo primjer je zadnji izlet, naša nova transverzala koja je 12 km, znači polazak te transverzale je ispred Planinarskog doma Šibovi, završava u parku Naturu na Čukovskim poljima. Znači, mi uvijek imamo u rancu po neku kesu za odlaganje i često u tim nekim našim izletima smo tu da sklonimo ono što je neko koji nesavjestan bacio na stranu. Govorimo o smeću koje je htjeli mi to, ne htjeli, tu u tim nekim prigradskim naseljima i naseljima za rekreativno hodanje, za voženje bicikla i rekreativno planarenje uvijek dobro dođemo. Nismo mi ti koji ukazujemo na to, ali bar naši članovi znaju šta znači ne baciti, ne odložiti otpad neke koji bi u prirodi sam po sebi, nije mu tu mjesto.
Šta vama predstavlja boravak u zdravom prirodnom okruženju?
Pa da vam kažem, sama činjenica da jedan odlazak na Kozaru, gdje smo prošle godine izveli negdje oko 120 ljudi, rekreativno penjanje Kozare, jer pazite, obično Tu postoji u planarenju postoji nešto što, što ja jako dobro razumijem i što pokušavamo mlađim da prenesemo. Imate taj odnos prema alpinizmu i svaki mlad čovjek koji ima 18-19 godina, on bi se bavio odmah alpinizmom. Međutim, predvorje, predgrađe alpinizma, nekih ekstremnijih sportova vezanih za alpinizam je planarenje, hodanje. Znači, činjenica da izvučete ljude iz grada, sa svog radnog mjesta i svoje đačke klube u planinu, dovodi do zdravijeg razmišljanja, dobrog odnosa prema planini, a poznato je da planinarsko društvo Kozara, koje ima i taj problem da nije u svom planinarskom domu i da je to renovirano sa dosta novca, ipak izdržava tu situaciju, drži članstvo. Imamo 10 alpinista vrlo ozbiljni koji su izrasli iz Kozare, znači iz tog hodanja, livadarenja, znači izlaženja i na ozbiljne planine, ili stvari šta je odnos. Odnos u planine je naslanjanje čovjek na čovjeka. Tu ne smije niko nikog da ostavi. To su neki osnovni postulati kad se ide iz planinarenja prema alpinizmu.
Mi smo u ovom trenutku daleko od planina koji ste vi ljubitelj, ali možete li u ovom trenutku i da nam kažete u čemu se ogleda njihov značaj i bogatstvo za svakog čovjeka?
Pa da vam kažem, sama činjenica da mi živimo u sredinama koje su, pogledajte, ima običaj, neki ljudi imaju običaj da kažu kako smo mi najveća Banja Luka, za Banja Luku kako je najveća drvarnica Europe. Znate, od smoga, od loženja, od same situacije koje se stvorene ovdje branama, od dosta vlage, sama ta činjenica kad izađete u planinu, drugčije razmišljate, jer pazite, ja bih volio da svako od ljudi koji žive u ovom gradu, koji žive u Gračici, koji žive u Doboju, izađe van grada da vidi kako je njegov grad kao jezero. Sav je u magli, dok je u tom momentu sunčano gore negdje na Manjači. Kad spomenete Manjaču i bilo koju našu planinu, Vitorog, gore Dimitor, kod Mrkonj grada, to su stvarno staništa u kojima staništa gljiva, staništa ljekovitog bilja, staništa na kojima se čovjek osjeća skroz drugčije kao da je na drugoj planeti.
Da li su svim čovjekovim negativnim djelovanjem ugrožene i planine? Kako ih zaštititi?
Sigurno da jesu. Mislim da priroda vrlo teško može protiv nas. Sad u ovoj nekakvoj eri globalizacije, kad pogledate kako se taj uzmo teritorija grada, koliko se proširila, pa da se tu imate i komunalne službe koje nose otpad taj iz domaćinstava. Ali je interesantno to koliko bi trebalo te ljude iz tih komunalnih službi, ljude iz ministarstava koji se bave tim problemom, povest da pogledaju šta je nedirnuta planina i kako narod kaže, u po nedirnute planine naiđete na olupinu nekog auta, na neki tajno odlagalište smeća. Nažalost, mislim, na planine na koje mi idemo, u varijantama preko 1800 i 2000 metara, to je uspjelo da se sačuva. Znači, tamo gdje nema asfalta, gdje nema tih, da kažem, jako puno posjetilaca, sve je sačuvano. Samo malo u predvorju tih planina sve je. Mislim, priroda neće moći protiv nas, jer mi smo, evo, pogledajte, sliv rijeke Vrbasa, sliv rijeke Vrbanje. Mi ipak živimo, znate, u Bosni, u kojoj imate ljude koji vole planinu, drže do etike u planini i ljude koji su u stanju da iz nebodera izbace kesu sa smećem. Mislim, to je naša svakodnevnica. Mislim, jer taj koji to radi u gradu, on tako radi u planini. Znate, on posle nekog izleta ostavi iza sebe nepospremljeno, tako da. Nažalost, mi nastojimo, na radost, mi nastojimo da popravimo što se popraviti može u našem domenu, ali smo mi neprofitabilna i volonterska organizacija koja prije svega ide u planinu tamo da bi svima nama bilo bolje i ugodnije.
Nakon svega dođe mi i da te branim, kako
časti, stvarno čovjek može pasti. Slažem da se volimo, pa se sramim, jer ti se jedva sjetiš nas, ja mirim se sa ti. Da čitav život ne zaboravi na tvoju kosu kako jesen liše nečujno padne, zimi dok hladnoća stišće tvoje ruke hladne, ljeti dok te sunce grije ja mislim na tebe i uzalo teška srca priznaje da još te volim i kad tuđe ruke diram i tad možeš biti miran, ali više nemam razloga da se borim jer ti se jedva sjetiš nas, ja mirim se sa čitav život ne zaboravi na tvoju kosu kako jesen liše nečujno padne, zimi dok hladnoća stišće tvoje ruke hladne, ljeti dok te sunce grije ja mislim na tebe.
Pregovori Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama održani su u australijskom gradu Hobartu. Predstavničko tijelo, Odbor međunarodnih vlada za klimatske promjene, je ovom prilikom okupio naučnike iz raznih krajeva svijeta. Koji su zaključci ovih pregovora saznaćemo u prilogu Biljane Ristić koji smo preuzeli sa australijskog radija SBS.
Sastanak u Hobartu je zakazan nakon što je na internetu procureo izveštaj koji navodi nešto drugačije razloge zbog čega su uslijedile klimatske promjene. Grupe skeptika koriste taj izveštaj kao priznanje da su klimatske promjene na Zemlji nastale uslijed promjene aktivnosti Sunca. Oni su također plasirali tvrdnju da efekat staklene bašte i prevelike i nekontrolisane emisije štetnih gasova, posebno ugljen dioksida i metana, nema direktnog utjecaja na globalno zagrevanje Zemlje. Međutim, Odbor međunarodnih vlada za klimatske promjene pri Ujedinjenim nacijama tvrdi suprotno i optužuje skeptike da namjenski pogrešno tumače rezultate izveštaja koje su igrom slučaja postale dostupne na internetu. Profesor Thomas Stoker je direktor jedne od tri radne grupe za naučnu fiziku o klimatskim promjenama. Profesor tvrdi da promjene u solarnoj radijaciji nisu glavni uzrok globalnog zagrevanja.
as the scientific publications indicate, but again the assessment is not yet completed.
U objavljenoj naučnoj publikaciji koja je još uvijek u procesu istraživanja, značaju efekta sunca na klimatske promjene se pridodaje veoma mali značaj. Moramo da naglasimo da istraživanje nije završeno i da stručnjaci još uvijek vrše procenu. Profesor je na marginama sastanka u Hobartu demantovao australijske novine koje su objavile izveštaj o najnovijem naučnom istraživanju. Rezultat tog istraživanja je ocena da naučnici nisu mogli da dovedu u vezu globalno zagrevanje sa rastom nivoa mora i ubrzanog stepena topljenja ledenih glečera.
IPCC has been around for more than 23 years and we're not known to actually react to stories.
Odbor međunarodnih vlada za klimatske promjene je osnovan pre 23 godine i do sada nismo reagovali na spekulacije. Tema o porastu nivoa mora nas je pratila više decenija, a observacije o povećenom stepenu nivoa su nedvosmislene. Suštinsko pitanje i fokus našeg istraživačkog rada je pitanje u kojoj meri efekat staklene bašte utiče na nivo mora. Još jedan od vodećih autora je naučnik dr. John Churchill iz organizacije CSIRO, Nacionalne organizacije za naučna istraživanja u Australiji. Mišljenje doktora Churchilla je veoma cenjeno na temu nivoa mora i klimatskih promjena. On ističe da radna grupa pri Ujedinjenim nacijama za pitanja klimatskih promjena će prvi put u istoriji otvoriti novo poglavlje o pitanjima nivoa mora i otvoriti važne debate o globalnom zagrevanju. Doktor priznaje da su nedavno otkriveni novi razlozi zbog kojih se nivo mora menja.
The sea level has already increased the rate of rise from the 18th to 19th century.
Globalni srednji nivo mora je povećan, a meranja datiraju iz 18. i 19. veka. Instrumenti su zabeležili rezultate naročitog povećanja stepena nivoa mora tokom 20. a predviđanja su da će se rast nivoa nastaviti i tokom 21. veka. Odbor pri Ujedinjenim nacijama Međunarodne vlade za klimatske promjene, IPCC, je podsjetio na upozorenja ekstremnih klimatskih promjena koje prate tok globalnog zagrevanja. Lider odbora Rajndera Pačori je na otvaranju sastanka predstavnika u Hobartu izjavio da izuzetno visoke temperature u Australiji su samo jedan u nizu primjera tih promjena. Ali dr. Scott Power iz Australijskog meteorološkog saveza je koordinator i vodeći autor izveštaja radne grupe pri Ujedinjenim nacijama. On ističe da ekstremno visoke temperature, toplotni talasi i požari su jedan od simbola australijskog leta. Mada, po rečima doktora Powera, klimatske promjene karakteristične za australijsko leto su dostigle nove nivoe.
So far in Australia we've seen warming of about 0.9 degrees Celsius since 1910 and the increases are projected to be much higher than that if
Od 1910. godine do danas u Australiji je zabeleženo povećanje temperature za 0,9 stepeni Celzijusa, ali će se trend mnogo viših temperatura nastaviti ukoliko se ne zaustavi emisija štetnih gasova u predstojećim decenijama. Sa godinama visoke temperature će postati svakodnevnica, ali isto tako možemo da očekujemo rekordno niske temperature u nekim regionima. Razvoj ljudske civilizacije nije u potpunosti odgovoran za razlike u temperaturama. Predstojeće klimatske promjene na Zemlji, koje su nesporne i već se odigravaju, samo su jedan segment ukupnih prirodnih promjena koji nas očekuju u predstojećim decenijama, piše Kerry Warrington iz novinske službe SBS-a.
Kraj je još jedne ekološke priče, ali samo za danas. Nastavak vas očekuje naredne subote u isto vrijeme. Do tada pozdravljaju vas Igor Divljak, Dragan Šukalo, Milan Hajduković, moje ime je Nikolina Braćeta.
Ptica ima pravo na let, leptir pravo da sleti na svijet, niko ne smije to da zabrani. Oblak išom zemlju umiva, niko ne smije to da
osporim.